Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումն է։ Վրացահայության համար այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պլևա ռադիոկանը։ Պաշտոնական այցով Արգենտինայում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Արգենտինայի Հանրապետության փոխնախագահ Սենատի նախագահ Ամադո Բուդուի հետ, նկատի առնելով, որ Արգենտինայի նախագահ Կրիստիանա Ֆերնանդես դե Կիրչները առողջական խնդիրների պատճառով հետաձգել է իր մասնակցության բոլոր պաշտոնական միջոցառումները, այդ թվում հուլիսի 9-ին երկրի ազգային տոնի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումները, արգենտինյան կողմի հետ բանակցությունները կայացել են Արգենտինայի Հանրապետության փոխնախագահ Սենատի նախագահ Ամադո Բուդուի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակության հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Արգենտինայի փոխնախագահ Ամադո Բուդուն դրվատանքով է խոսել Արգենտինայի համայնքի մասին, որը նրա գնահատմամբ ոչ միայն մեծ, այլև ազդեցիկ համայնք է և մեծ դեր ունի հայ-արգենտինյան կապերի սերտացման գործում։ Նա ընդգծել է, որ չնայած երկու երկրների աշխարհագրական հեռավորությանը և այն հանգամանքին, որ Հայաստանը հազարամյակների պատմություն ունեցող երկիր է, իսկ Արգենտինան համեմատաբար երիտասարդ, երկու ժողովուրդները ջերմ բարեկամական կապեր ունեն և միջպետական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահը ասել է. Արգենտինայի հետ մեր երկրի հարաբերությունները մենք շատ են կարևորում և ուրախ եմ, որ հաճախ են տեղի ունենում երկում բարձրաստիճան փոխայցելություններ։ Նախագահը ևս մեծապես կարևորել է Արգենտինայի համանքի դերը երկում բարեկամական հարաբերություններում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, ներկայումս Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Սարգսյանի անունը ոչ վաղ անցյալում կապվել էր մի օֆշորային սկանդալի հետ, որտեղ ներգրաված գործարար Փայլակ Հարապետյանն իր ունեզերկման, իր ունեցվածքը կորցնելու համար հայտարարում էր, որ պատասխանատու է նաև Տիգրան Սարգսյանը։ Իսկ այն բանից հետո, երբ վրաց սահմանապահները կալանավորեցին և արտահանձնեցին Հայաստան այս գործով ներգրաված մեկ այլ գործարարի Աշոտ Սուքյասյանին, ապա պարզվեց, որ վերջինս պնդում է, թե նվեր է մատուցել Տիգրան Սարգսյանին և ոչ միայն նրան, այլև բարձրաստիճան հոգևորական նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին, նրանց անուններով Կիպրոսում կազմակերպություններ բացելով։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Կալանավորված գործարար Աշոտ Սուքյասյանը ցանկացել է նվեր մատուցել նախկին վարչապետ, այժմ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանին և արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանին, այդ իսկ պատճառով նրանց անուններով օֆշորում կազմակերպություն է բացել։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց օֆշորի գործով կալանավորված Աշոտ Սուքյասյանի փաստաբանը Յուրիկ Խաչատրյանի փոխանցմամբ, քանի որ Սուքյասյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է եղել Սարգսյանի և Կճոյանի հետ, ցանկացել է նրանց լավություն անել։
Ունեցել է հարաբերությունը շփվել են նշված անձանց հետ, ինքը ցանկացել է զուտ մարդկային առումով, հետագայում եթե անկախ են հանգամանքից ով որտեղ աշխատեր կամ աշխատանքից ազատված ել լինեն, իրենց որպես նվեր, մատուցեր, այսպես կոչված, որպես սյուրպրիզ աներ, որ նրանց անվամ կաբացված նաև ընկերություն և կարող են այդ գումարներից օգտվել,
սպիտա և սպացարված չի։ Ոչ վարչապետը իրականում այդ լավության արդյունքում
ոչ նման փաստեր չկան, նման փաստեր չկան, իհարկե որևէ ապացույց սուն գործում չկա։
Հիշեցնենք, հետ պարբերականը հետաքննություն էր անցկացրել, պարզելով, որ գործարար Փայլակ Հայրապետյանի գույքի դիմաց ստացված մոտ $10 million Աշոտ Սուքյասյանը փոխանցել է օֆշորում գրանցված մի քանի կազմակերպությունների, այդ թվում Վլիսպերա Հոլդինգին։ Կիպրոսի ռեգիստրի պաշտոնական կայքի համաձայն Վլիսպերայի բաժնետերերն են Աշոտ Սուքյասյանը, Տիգրան Սարգսյանը և Սամվել Կճոյանը։ Սուքյասյանը, սակայն, պնդում է, թե ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը և արքեպիսկոպոս Կճոյանը որևէ կապ չունեն օֆշորային այդ կազմակերպությունների Պուտյանը, և որ այդ փաստաթղթերում նրանց ստորագրություններն անձամբ է սարքել։ Սուքյասյանի փաստաբանը միաժամանակ վստահեցնում է, իր պաշտպանյալի նկատմամբ որևէ ճնշում կամ սպառնալիք չի եղել, որպեսզի նա հերքի այս ամենում Տիգրան Սարգսյանի և Կճոյանի ներգրավվածությունը։
Ինքը հայտարարել է և ցուցմունքներում նշում է, որ նշված անձիկ որևէ կապ չունեն իր կողմից փաստված ընկերության
հետ։ Եթե իրենց անունները գրել են,
ինքը ստորագրություններ է դրել,
կեղծել
է, թե ինչ դա քննություն չկդա։
Դե բայց եթե իրենց չեն, ուրեմն ինչ է արել։
Դե բնականաբար իրենց չի, Աշոտ Սուքյասյանը ինքն է դրել այդ ծերագրերը
և հնարավոր է ուրիշի փոխարեն։
Հնարավոր է մեքենայի միջոց, այո, մեքենաներ կան հատուկ, որոնք ինքը քննությանը այդ մասին, մանրամասն հայտնում է, որ դրանք տեղի ունեցել իր կողմից,
հատուկ մեքենաների
միջոցով, այո, ունենալով ստորագրության նմուշ, շատ հեշտ կարելի է վերարտադրել մեկ այլ հաստատքի տակ։
Ստորագրությունները ո՞նց էր վերցրել, նմուշները որտեղից էր վերցրել։
Նախաքննական տվյալները չհրապարակեմ, կան գործում, որտեղից ինչ, դրանք կիմանաք, այո։
Թեև պաշտպանի պնդման Աշոտ Սուկյազյանը ցանկացել էր ընդամենը գեղեցիկ նվեր մատուցել նախկին վարչապետին ու արքեպիսկոպոսին, նրանց անուններով ովշորում կազմակերպություն բացելով և նրանց հաշվին մեծ գումարներ փոխանցելով, սակայն գործարարն այժմ մեղադրվում է միանգամից 3 հոդվածներով փողերի լվացման, խարդախության և խաբեության գույքին վնաս պատճառելու համար։ Յուրի Խաչատրյանը պնդում է, այդ 3 հոդվածներն էլ անհիմն են իր պաշտպանյալը տված ցուցմունքներում չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները, պնդելով, թե խարդախություն կատարելու դիտավորություն չի ունեցել։ Ավելին, Յուրի Խաչատրյանը վստահեցնում է, Աշոտ Սուկյասյանն ինքն է խարդախության զոհ դարձել, քանի որ Սիերա Լեոնեում ունեցած նրա հանքը ազգությամբ Բելարուս գործընկերը խաբեությամբ նրա ձեռքից խլել է, ինչի արդյունքում հնարավոր չի եղել խոստացված հումքը Աֆրիկայից տեղափոխել Հայաստան։ Թե այդ դեպքում ինչ է եղել 12 միլիոն դոլարի հետ, որն Աշոտ Սուկյասյանը ձեռք էր բերել գրավադրելով Փայլակ Հայրապետյանի գույքը, Խաչատրյանն ասաց, թե քննությունից հետո պարզ կդառնա այդ միլիոններից քանիսը ուր են գնացել։
Աշոտ Սուկյասյանը եւս խարտաղության զոհ է դարձել, որի շնորհիվ չի կարողացել գումարները ժամանակին տրամադրել եւ փակել Ամերիկայի վարկերը։
Ինչ վերաբերում է այս ամենի արդյունքում ունե զրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանին, ով կորցրել է ողջ ունեցվածքը, ապա Սուկյասյանի փաստաբանն ասում է, թե Հայրապետյանից ոչ ոք ոչինչ չի ուզել, նա ինքն է իր ցանկությամբ լայն իրավասություններով լիազորագիր տվել իր պաշտպանյալին և կամովին գրավադրել գույքը։ Յուրի Խաչատրյանն ասում է, թե Փայլակ Հայրապետյանը հասկացել է, որ այս բիզնես ծրագրում կարող է կորուստներ ունենալ, հատկապես որ Աֆրիկյան Սիերա Լեոնեում ինչ ասես կարող է լինել, Սուկյասյանը կարող էր այնտեղ զոհվել, քանի որ Աֆրիկյան այդ երկրում ջունգլիներ են, վայրի ցեղեր, վարակներ տարածող չղջիկներ։
Այսինքն այդ դժվար պայմաններում աշխատելով չէր կարող անձը չպատկերացնել, որ կարող է շատ դժվարություններ
լինի։ Պետք է պատրաստ լիներ ամբողջը կորցնելու։
Վայրի խմբեր են ապրում այդ պետությունում, ասում են նույնիսկ ցեղախմբեր ընդունված է ուրբաթորերը մարտումից են ընդում, կանիբալիզմով են, այո, կանիբալիզմով են զբաղվում, դա ռիսկի գոտի։
Իդեպ փաստաբանը չցանկացավ ասել, թե այժմ որ կալանավայրում է պահվում Աշոտ Սուկյասյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք տարիներ շարունակ հաղթահարել այդպես էլ չի հաջողում։ Եվ ահա նորընտիր կառավարությունն արդեն իսկ խոստովանում է, որ չի կարողանալու ապահովել այս տարվա պետական բյուջեով նախատեսված տնտեսական աճը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը խոստովանել է, որ չի կարողանա ապահովել այս տարվա պետ բյուջեով սահմանված 5.2% տնտեսական աճը, 2014-ի համար խոստանալով ընդամենը 4% աճ։ Դեռ ավելին, կառավարության հուլիսի 3-ի նիստում հաստատված Հայաստանի 2015-17 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գործադիրը նկատելիորեն նվազեցրել է առաջիկա տարիների տնտեսական աճը։ Եթե Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը խոստանում էր 2015-16 թվականներին ապահովել 63% և 64% աճ, ապա Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը մյուս տարի 5%-ից ավելի տնտեսական աճ չի պատկերացնում, իսկ 2016-ի համար տեսնում է 5.3% աճ։ Գործադիրի նիստում վարչապետ Աբրահամյանն ասաց, թե այս թվերը համաձայնեցված են Հանրապետության նախագահի հետ։
Սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է եւ աշխատել ենք համաձայնեցված են Հանրապետության նախագահի հետ, եւ ես խնդրեմ, որ նախարարությունները գերատեսչություններ անպայման անդրադառնան ստանդարտ այս փաստաթուղթի հետ։
Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ընդամենը 1 տարի առաջ էր 2013-ի մարտին, երբ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, նախորդ 1 տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի ու գազի գների կտրուկ աճի ֆոնին, ինչը միանշանակորեն հանգեցնելու է բազմաթիվ ապրանքների ու ծառայությունների հավելյալ թանկացմանը, Հայաստանում տնտեսական աճի դանդաղումը պարզապես նշանակում է, որ իշխանությունները խոստովանում են, առաջիկա տարիներին չեն կարողանա կատարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իրենց իսկ տված խոստումները՝ բարձրացնել մարդկանց կենսամակարդակը, կրճատել աղքատությունը, ինչն էլ իր հերթին կարող է նվազեցնել արտագաղթի տեմպերը։
Եվ դրանով չի լուծվում եւ աղքատության վերացման հարցը, դրանով չի լուծվում եւ տնտեսության աճի հարցը։ Ընդհակառակը, կարևորագույն խնդիրը դարձել է ոչ թե քաղաքացու կենսամակարդակի բարձրացումը, այլ այնինչի մասին մենք միշտ ասում ենք, տվյալ համակարգի խնդիրը մարդկանց առանցքին խմբի շահերը պահպանելն է։
Առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանի կառավարությունը ստիպված է հրաժարվել նախորոք ծրագրված տնտեսական աճից։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում ամենացնցողը իհարկե 2009-ին տեղի ունեցածն էր, երբ միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը այդ տարվա պետբյուջեով նախատեսեց 9.2% տնտեսական աճ, մինչդեռ արդյունքում ունեցանք 14.1% անկում։ Այն որ այս տարի Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանա ապահովել խոստացված 5.2% տնտեսական աճը, մայիսի վերջին ազատության հետ զրույցում ասաց մեր երկրում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը. Հիմնադրամը ապրիլին կանխատեսել էր, որ 2014-ին Հայաստանը կունենա 4.3% աճ, սակայն Տիկին Դաբան Սանչեսը փոխանցեց, ԱՄՀ-ն նվազեցնելու է ցուցանիշը.
So therefore the macroeconomic situation remains favorable, but growth is a concern.
Հայաստանի մակրոտնտեսական վիճակը շարունակում է բարենպաստ մնալ, սակայն խնդիր է տնտեսական աճը։ Մեր ընդհանրությունն այնպիսին էր, որ 2009-ի ճգնաժամից հետո այս տարի 4.3% տնտեսական աճ կարող էր գրանցվել Հայաստանում, եւ ենթադրվում էր, որ կիրականացվեն մակրոտնտեսական այնպիսի քաղաքականություն եւ կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնք էլ կնպաստեն աճի նման մակարդակի ապահովմանը։ Սակայն այս տարվա սկզբից մենք բացահայտեցինք Հայաստանի տնտեսական աճի նվազման ուղղությամբ կարևոր ռիսկեր։ Ցավոք, նվազման ուղղությամբ այդ ռիսկերը նյութականացան։ Դրանցից մեկը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ճգնաժամն է։ Ներկայում ԱՄՀ-ի գնահատականն այն է, որ այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական աճը կլինի 0%, այսինքն տնտեսական աճ չի լինի, եւ սա իր ազդեցությունը կունենա նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կառավարությունը խոստանում էր նաև առաջին հերթին լուրջ պայքար մղել ստվերային տնտեսության դեմ, թե որքանով կհաջողվի այդ անել, դժվար է ասել, բայց ոմանք նույնիսկ համոզված չեն, թե առհասարակ հնարավոր է այդ անել, պայքարել ստվերային տնտեսության դեմ, վերջի վերջո հո ինքդ քո դեմ չես պայքարելու, հաճախ լսում ենք։ Իսկ այժմ ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ստվերի դեմ նոր կառավարության հայտարարած պայքարը ի վերջո կարող է կրկին ծանրանալ փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Գործատուների Հանրապետական Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հիշեցնենք, մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար։
Բազմաթիվ փոքր ու միջին ձեռնարկությունների հարկային մարմինները, նամակներ են հղել և պահանջել են կամ համոզել են, այդ երկու բառն էլ հուսում եմ օգտագործել, համոզել են կամ պահանջել են վերանայել իրենց հաշվետվությունները։ Ընդ որում տրամաբանության հիմքում եղել է, որ ձեր կողմից օգտագործվող հումքի ներգաղթիների թվերը ցույց են տալի, որ դուք պետք է ավելի շատ արտադրանք թողարկեիք, հետևաբար ձեր հաշվետվությունները վերանալու կարիք կա, որպեսզի դուք չհայտնվեք խնդիրների մեջ, քանի որ մենք հուլիսի 1-ից ասել ենք, որ գիծը գտնում ենք եւ այսուհետեւ պետք է աշխատենք ավելի թափանցիկ։
Որոշ դեպքերում էլ հարկահավաքության ավելի տպավորիչ պատկեր ցույց տալու համար հարկային տեսուչները պահանջում են գործատուներից մոտ 30,000 դրամով բարձրացնել աշխատավարձերը, ինչը Գործատուների Միության նախագահը մտահոգիչ է համարում։
Ես անհանգստանում եմ, որ երբ որ հուլիսի 1-ի արդյունքները կանքոպեն, կարող է չտարանջատեն եւ չասեն, թե ինչքանը խոշորի շնորհիվ, ինչքանը փոքր բիզնեսի։ Այդ պարզապես ասեմ, որ այսքան հարկ ավել հավաքեցինք համեմատելու նախորդ տարվա հետ կամ նախորդ ամիսների, ու դա կապեն գից գցելու խնդրի հետ, որ իբր արդյունքում ստացվեց, որ ստվերից դուրս եկան, բայց դա դուրս եկալու գալու հաշվին եղավ, թե պարզապես նամակներով, որոշակի ուսումնասիրությունների վախացնելով, թե այլ մեթոդներով, դրա մասին կարող է չասվի։
Զրուցեցինք միջին բիզնեսով զբաղվող մի գործարարի հետ, որի կազմակերպությունում հարկային ստուգումներ է սկսել։ Ստուգումներից գործարարի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, իշխանությունները բյուջե լցնելու խնդիր ունեն, դրա համար էլ դիմում են նման միջոցների։ Գործարարը չցանկացավ ներկայանալ հետագայում ևս հարկային մարմինների հետ խնդիր չունենալու համար։
Իմ կազմակերպությունում անիմաստ ստուգումներ սկսվեց հարկային մարմինների կողմից։ Ստուգումներ գալիս են, ստուգումներ են բացում կազմակերպություններում, ձեռնարկություններում փոքր միջին բիզնեսի։ Բնականաբար եւ ակտիվ են գրում անհիմն, որ ոչ մի բան չի կարողանալ բիզնեսմենը այդտեղ։
Միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող գործարարը չի կարծում, թե նոր վարչապետի ու կառավարության քաղաքականության արդյունքում խոշոր բիզնեսն իսկապես դուրս կգա ստվերից։
Ստվերը բոլորը իրանք են, ինչ ստվերի մասը։ ոչ ծվերի մասն է խոսքը, քանի որ իրանք բոլորը ծվերում են։ Իշխանական ամբողջ համակարգը ծվերում է։
Ծվերի դեմ պայքարի շրջանակում ֆինանսների նախարարությունը հանդիպել է այսպես կոչված ռիսկային ցանցում հայտնված 1000-ից ավելի տնտեսվարողների հետ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանի խոսքով այդ կազմակերպությունների մի մասը համաձայնել է բարելավել փաստաթղթաշրջանառությունը եւ ավելացնել ապրանքաշրջանառությունը։
Հուլիսի 1-ից մենք սկսել ենք աշխատանքներ այն տնտեսվարող սուբյեկտների ուղղությամբ, ում պետք է հիմնավորել, ապացուցել, որին շրջանառությունները կամ ես բաց թողած ապրանքները հաստատ թղթավորված չեն։
Ստվերից դուրս գալու կոչն ուղղված էր այն մարդկանց, ովքեր աշխատել, աշխատում են ու կաշխատեն Ստվերում, քանի դեռ երկիրը ղեկավարում են այսօրվա իշխանությունները, համոզված է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Այսինք այդ խոսքը ուղղակի խոսքեր հնչեցնելու համար եւ խոսքեր ուշադրություն դարձնելու համար, բայց ոչ երբևիցե կոնկրետ իրականացնելու համար։
Այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված ընկերությունների անունները նախարարությունը չի հրապարակում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը հունիսի 28-ին համագումար էր ժավիրել, որից հետո ուշագրավ իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Հենց այդ դեպքին էլ այսօր ժավիրած ասուլիսին անդրադարձել է ժառանգության հիմնադիր առաջնորդ կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ասուլիսին ներկա է գտնվել մեր թղթակից Իրինա Հովանեսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը շատ վտանգավոր է համարում ժառանգության հունիսի 28-ի համագումարից հետո կուսակցության վարչության որոշ նորընտիր անդամների ահաբեկելու փորձերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հովանեսյանը հայտարարեց, որ իր բնորոշմամբ չընտրված իշխանություններն անցել են հակաօրինական գործողությունների։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձի արել անձին, ընտանիքին եւ նաեւ կուսակցության նուղված սպառնալիքներով իրենց կուսակցության նվազագույնը 2 երիտասարդ անդամների հավաքագրել, նրանցից մեկը վարչության նորընտիր անդամ Հրայր Մանուկյանն է, մյուսի անունը ժառանգության առաջնորդը առայժմ չհրապարակեց, իսկ Հրայր Մանուկյանի հետ կապված միջադեպի ձայնագրությունը տարածված է համացանցում, լսելի է, թե ինչպես Մանուկյանին ԱԱՑ աշխատակից ներկայացած անձը Վլադ Հակոբյան անունով համոզում է աշխատել իրենց հետ, ապա սպառնում է, ոնց էս պատկերացնում պետությանը, չէ ասողը դալշը նույն պետության մեջ, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, պատրաստ էս հետևանքներին, քո այդ ական դիպլոմով գիտելիքներով մաքսիմում ամենալավ աշխատանքը, որ ստեղ կունենաս, այդ հացի փռում կարող է պահակ աշխատես։ Սրան հաջորդում են ընտանիքին ուղված սպառնալիքները։
Ես ցավ եմ ապրում, որ այս չնդրված իշխանությունը Բարոն Սարգսյանի ղեկավարությամբ որոշում է ահապեգել վարչության նոր ընդդիր անդամներին սպառնալիքներով, հավաքագրման փորձերով եւ Հայաստանի քաղաքացիների դեմ եւ մեր քաղաքական գուսակցությունների դեմ ոտնցակություններով։ Երբ որ սա դեղի ունեցավ Ամերիկայում, օրինակի համար 70-ական թվականներին ջուչոտներ, աբորինի հավաքակրումներ, դրա հետևանքը եղավ ինպիչմենտի հոտվածներ եւ հետո հրաժարական։
Հավաքագրման գործընթացումը ժառանգության առաջնորդի դերակատարություն է ունեցել նաև կրթության և գիտության նախարարի խորհրդականը։ Քնչական մարմիններին Հրայր Մանուկյանի այսօր ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման մեջ այս առիթով նշված է, մեջբերում եմ, Վլադ Հակոբյանը հանդիսանում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խորհրդական Նարեկ Արաքսման Մանուկյանի ընկերը, ով ինձ ծանոթացրել է Վլադ Հակոբյանի հետ սրճարանում մեր հանդիպման ժամանակ, ներկայացնելով նրան որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, մեջբերման ավարտը։ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ իրենց պահանջն է մինչև վերջ բացահայտել կատարվածի հանգամանքները։
Այստեղ հարուցվում է հերթական անգամ ներգա վարչագարքի աբորինի վիճակը, երկու քերադեսությունների մասնակցությունը, կոնկրետ ազգային անվտանգությունը, եւ երկրորդը գաբավորը եղել է գրթության և գիտության նախարարի խորհրդականը։ Եվ մենք պիտի պահանջենք իրավաբան մարմիններից, որ իրենք, եթե կարող են դուրս գալ քաղաքական ասված ենթակայությունից, իրենք մինչև վերջ պարզեն այս խնդիրը։ Ավելի սիրողական, ավելի փնթի գործունեություն, քան սա ես չեմ տեսել։ Մեր գրասենյակը ժամանակին փակված է եղել, աբորինի գողացել են ֆայլեր։ Ես կարծում եմ, սա Watergate-ի շարունակությունն է, այսպես երդասարդ անդամների համագարկված հետևողական համագումարի հետքերով դա հուշում է, որ գա հատուկ ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը իմպիչմենտի հիմք կգտնվի։
Ինչպես գիտեք, վերջին շաբաթներին խիստ լարված էր Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանը։ Ռմբակոծությունները անընդմեջ էին տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից, եւ ահա տեղի բնակցությունը որոշակի պահանջներ է ներկայացնում մեր կառավարությանը։ Լսենք նաև Բուլղադերնի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում ապրող տավուշցիները կառավարությանը խնդրում են ուշադրություն դարձնել սահմանապահող գյուղերին։ Կրակի բերանին ապրելը հեշտ չէ, ասում են, բայց եւ շարունակում խուճապի չենք մատնվելու։ Վազաշեն պառավակար ճանապարհի շինարարության հատվածում, ինչպես եւ սահմանամերձ այս մարզի այլ հատվածներում, հակառակորդի կրակոցներ հնչում են գրեթե ամեն օր, սակայն այստեղ աշխատող տավուշցիներին կրակոցների վտանգը հետ չի պահում։ Ասում են, թե հակառակորդը հիմնականում ընդմիջման ժամերին է կրակում։
Պոստը որտեղ է?
Այ հենց, այ մեր ուղղությամբ այստեղ։
Քանի անգամ են կրակում օրը։
Դու նայա քեզ։
Օրինակ 3
եղել է դեռ։
Եթե վախենալ, վախենում եմ, եթե վախենալ, չի վախենում։
Օրինակ ո՞րն է վախենալու, ո՞րը չէ։
Վախենալը որ մեզ վրա են կրակը։ Գարաժը մնա չի եղել։
Այսօր կրակել են։
Ժամում են էլի ճաշից հետո կրակում։
Ինչի են ճաշից հետո կրակում, բա։
Ճանապարհի երկայնքով ձգվելի 5 մետր բարձրության պատնեշը երթևեկողներին կպաշտպանի հակառակորդի դիպուկահարներից։ Այստեղ աշխատող Սևքարցի Գարեգին Օհանյանը կյանքը վտանգելով է վաստակում։
Ես օրինակ իմ հողամասը սահմանի մոտ է, իսկ մեր սալդակը չի թողում ուրտին։
Ինչի՞։
Ոչ կրակի։
Գյուղից հեռանալ չեն պատրաստվում։
Տանգավոր չի տե ապրելը։
Դա Մերևան քվարտիրա կտա։
Բայց չեք վախենում այդտեղ ապրելուց երեխեքը
դուքով։
Չնայած երիտասարդները եւս ամուր կարճած են հայդենի հողին, բայց ճար չունեն, առանց աշխատանք չեն կարող մնալ։ Այս է պատճառը, որ տավուշցիները կառավարությանը խնդրում են կանխել արտագաղթը աշխատատեղեր ստեղծելու միջոցով։ Վերին կարմիր աղբյուրի բնակիչ Վիկտոր Ավալյանն է, որդիները առայժմ հեռանալու մտադրություն չունեն։
Միջոցները ստեղծի, որ արտագաղթը կրճատվի, առանց ուժեղ թիկունքի, ուժեղ բանակ հնարավոր չի որ լինի։
Ձեր գյուղում պակասում ա բնակչությունը։
Իհարկե, բան չնանում ա, գենում են, եթե եսկի ոչ մի տան չլնի արտագնա աշխատանքի։
Հակառակորդի կրակոցները լսելի են ամեն աստծո օր։
Սկսելու առաջորդանից էլ։
Արդեն սովորել եք, վարժվել եք։
Եթե չես նմաստենք, տեսնես ես ինչ են մտածում։
Ինչ եք մտածում, ես պատերազմը ոնց պետք ա վերջանա, դեռ պատերազմի մեջ ենք, չէ՞։
Իսկ պատերազմը ասենց երկար չի գնա, մեկ ա սկսվելու է, պետք է պատրաստ լինենք, դա է կարևորը։
Խուճապ կա այս մասերում։
Չէ։
Վիկտոր Ավալյանը ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ խնդրի վրա։
Պատերազմը 90-ական թվականներին առանց դրսի օգնության Շամշադին ժողովուրդ իր սահմաններ պահել է։
Հիմա չի կարող պահել, եթե մի բան լինի։
Հիմա եթե զորքի օգնություն չլինի, իհարկե չի կարա։ Իսկ այն ժամանակ որսորդական հրացաններով, եսիմ եղանով ու չես իմանում կացինով պահել են, բայց
հիմա քիչ են դրա համար։
Քիչ են, իհարկե։
Առանց խուճապի մատնվելու կյանքը վտանգելով ապրող այս մարդիկ սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Վկան գյուղի խանութի պարտքացուցակն է։
Հա, հաշվել ենք 5 միլիոն։ Կոնկրետ այս ցուցակի մեջ 200 հոգու պարտք կա։
Կարող եք հավաքեք, որ հետո ապրանք բերեն։
Չէ, մեզ դժվարությամբ մի քանի հոգի տալիս են, բայց հիմնական մասը մնամ։
Վաճառող Սիրուշ Նավասարդյանն ասում է, որ ցուցակում գերակշռում են սննդամթերքի, ալյուրի, ձեթի ու շաքարավազի պարտքերը։ Ամենապարտաճանաչը թոշակառուներն են։
Ինչ եք գնում։
Պեսով, պամիդոր, խիար։
Հետո պարտքով եք վերցնում։
Ահա, պարտքով այս։ Ես երրորդ չորրորդ անգամ գալիս եմ պարտք վերցնում։
Ինչ հույսուն եք, փող որտեղից ա գալու, որ վճարեք։
Փոշակստանան կտանք։
Այս իրանց պարտքն է, կոնկրետ այս իրանց պարտքն է, հիմա եք ավելանա։
Պատկերը գրեթե նույնն է ադրբեջանական սահմանից մի քանի 100 մետր հեռու Մովսես գյուղում։
Լարված կյանքը էլի։ Շատ անանթափ կրակում են։
Վախենում եք։
Բայց ինչ են կանում։
Չէ, առանց վախենեք, որ ստեղ
են
գնում։ Ո՞նց պաշտպանեք, նկուղներն են մտնում։
Դե փող ասենք, թե հիմնականում թոշակառուներն են մնացել, իրաց թոշակով աշխատատեղ չկա։ Ոչ մեկը չի ուզում հեռանա, բայց որ կյանքը դժվարա, դժվարա։
Մովսեսցիներն արդեն սովորել են վտանգի տակ ապրել, արարել։
Միամայել մնաման տանսել կպլա 3 օր առաջ։ Քանի պատնելա քանդել, տանկրիշնելա քանդել, անձրևն էլ դրե պատալոկը լրիվ գաջետ հափրլալ լրիվ հետծված։ Ոչ մի անգամ ոչ օգնություն եմ ստացել, ոչ հիմա ներկամենտը շիֆերներ կոտրազան տարիայի պատուհանների նապատի։
Անցած շաբաթ այցելելով մարզի սամանամերձ գյուղերից մի քանիսը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր ամեն ինչ անել, որպեսզի սամանամերձ գյուղերը չդատարկվեն, դրանց բնակիչները գոնե փոքրինչ գող լինեն իրենց կյանքից։ Նման խոստումներ տավուշցիներն անցած տարիներին շատ են լսել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզ։
Ահա այսպիսով ավարտվեց մեր այս հաղորդումը, որ պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ համար։ Հիշեցնենք միայն, որ այն հեռարձակում է Թավիսուպլևա ռադիոկան։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։